Det bliver tørt og først lidt sol, især i de østlige egne, men i løbet af dagen mere skyde fra vest. I Vestjylland, der kan man godt vente lidt regn sidst på dagen. Ret svag vind omkring 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Højre og bjerge, så hvide på jord. Man har en, hvor bjerg kun er bakke. Men gerne med slette og grøn høj i nord. Vi danne en tage til takke. Vi er ikke skabte til højhed og blæst. Vil jorden at blive, den tjener os bedst.
Ja, velkommen til denne anden time af Cordua og Steno i denne forproducerede højskoleradio, som nogen kalder det. Men mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Og vi skal i denne her anden time koncentrere os om en af de helt store giganter også i dansk politik. Men når man siger navnet Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, så er det jo salmedigteren og højskolemanden, de fleste tænker på. Men han var meget mere end det, og det er politikeren Grundtvig, vi skal koncentrere os om.
Det vi hørte her, det var langt højere bjerge, så hvide på jord, første vers af Grundtvig, og det skal vi tale meget mere om lige om lidt med professor Uge Korsgaard fra Aarhus Universitet. Men først skal vi lige høre, præsentere Grundtvig for lytterne, og det gør vores researcher Josefine Bol Rasmussen her.
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig fødes i 1783 i Udby på Sydsjælland. Han var en dansk præst, digter og politisk skikkelse. Hans tanker om folkelighed, samfundsliv og dannelse har fået afgørende betydning for politisk kultur, folkeoplysning og kirkeliv. I folkemund er Grundtvig måske mest kendt for sin idé om skolen for livet, men Grundtvig var også politisk aktiv og sad i Folketinget to omgange og senere i Landstinget. Hans politiske idéer om ytringsfrihed, religionsfrihed og retten til at sige fra over for magten har på mange måder været afgørende for det danske demokrati og politiske liv. Han var ikke medlem af noget politisk parti, men var liberalt orienteret, og han var blandt de få mænd, der var positivt indstillet over for den spirende kvinderetsbevægelse. Egentlig var Grundtvig i begyndelsen kritisk over for overgangen fra enevælde til folkestyre, men endte med at tilslutte sig styreformen. Da Grundtvig døde i 1872, 88 år gammel, var han allerede blevet næsten mytisk figur. Og han er da også i nyere tid blevet refereret til af meningsdannere som Svend Auken, Søren Krarup og Margrethe Vestager.
Velkommen til,
Ove Korsgaard.
Tak for det.
De fleste danskere kender jo Grundtvig som sagt som salmedigter, og i folkehøjskolen rundt omkring i Danmark dyrker ham jo som et ikon. Men nu skal vi jo koncentrere os om ham som politiker og politisk tænker. Og her for relativt nylig, så har du udgivet en lille bog om Grundtvig, udkommet på juristernes og økonomernes forlag i en serie, der hedder Statskundskabens Klassiker. Og det vil sige, emnet er Grundtvig set i et statskundskabsperspektiv. Hvad er det for nogle politiske idéer hos Grundtvig, som er så enestående, at du har følt dig kaldet til at udgive en bog om dem?
Det er, at Grundtvig han er overset som politisk tænker. Altså, som du selv nævner, han er kendt som salmedigter og som højskolemand og som teolog og præst og så videre. Men det er meget få, der beskæftiger sig med ham som politisk tænker. Og det er ærgerligt, fordi gennem ham kan vi få en indsigt i de dynamikker, som er så stærke og afgørende for hele Danmarkshistorien i 1800-tallet.
Hvad er det for nogle dynamikker, du tænker på her?
Ja, altså hvis vi skal bare bruge et enkelt begreb først, så er det nationsbygning, altså nation building, som englænderne, amerikanerne taler om. Altså Grundtvig blev en førende figur i hele den der nationsbygningsproces, som fandt sted. Og der skal vi så lige prøve at ridse op først. Hvad var det, man kom fra, og hvad var det, man kom til? Grundtvig er født ind i en helt anden samfundsform, end den han døde i. Han er født under enevælden, dør i et demokrati, begyndende demokrati. Han er født ind i det, vi kalder helstaten, og dør i det, vi kalder nationalstaten. Og han er født ind i et standssamfund, og dør i det, som han selv kalder et folkeligt samfund.
Og det der, en af de ting, som mange vender tilbage til omkring Grundtvig, det er det, han blev ikke demokrat sådan fra day one.
Nej, det gjorde han ikke. Det tog sin tid.
Men han blev demokrat?
Han blev demokrat. Og han, til sidst i hans karriere, det vender vi sikkert tilbage til, der står han op og forsvarer den grundlov, som blev indført i 1849, forsvarer den med næb og klør mod dem, der vil indskrænke den i forhold til de rettigheder, som er blevet indført der.
Men nu taler du om nation building og nationsopbygning.
Ja.
Og Danmark omkring år 1800-tallet, hvor han er en ung mand, og han er teolog i København, det er i starten af det 19. århundrede.
Ja.
Der er tankerne om demokrati jo ikke lige frem på fremmarsch. Det er jo lige før Napoleon. Napoleon er på sit højeste, og der har jo ligesom været en modreaktion fra den franske revolution i 1789,
ja,
som for mange samtidig var jo en tragedie først og fremmest.
Ja, og det spiller også en stor rolle for Grundtvig. Altså, hvordan undgå, at det ender i et terrorregime, som den franske revolution gør? Det er noget, som spiller en enorm rolle, og det er faktisk der, hans folkeoplysningstanke kommer ind. Fordi uden oplysning, folkeoplysning, kan man ikke have et funktionsdygtigt folkestyre. Så for ham, der bliver folkeoplysning altså en forudsætning for folkestyre, og det er i høj grad erfaringerne fra den franske revolution, der spiller ind der. Hvordan undgå, at det ender på samme måde, som det gjorde.
Her skal vi måske introducere et nyt begreb, som måske ikke alle danskere kender til, nemlig almuen.
Ja.
Altså på det her tidspunkt, der har man ikke et folk, men man har en almue. Beskriv begreberne for os.
Ja, altså han, som jeg nævnte, så bliver han jo født ind i et standssamfund. Det glemmer vi tit, at frem til demokratiet, der levede vi i et standssamfund, helt tilbage fra middelalderen. 4 stander. Aristokratiet som første stand, gejstligheden som anden stand, borgerskabet som tredje stand, og så bønderne, folket, almuen, hoven, pøbelen som fjerde stand, kan man sige.
Og det var måske en 95% af befolkningen?
Ja, det var det. Så man brugte jo ordet folk, men folk var jo en undersåtskategori. Altså, det var den laveste stand. Men så kommer så den tanke, at nu er det ikke længere kongen eller fyrsten, der skal have magten og være suveræn. Nu er det folket. Det betyder så, at det der gamle undersåtsbegreb folk, det skulle nu løftes op til at blive et suverænitetsbegreb, fordi det skulle være bærer af både nationen og demokratiet. Og det er så også her, folkeoplysningen kommer ind, som den oplysningsinstans, der skal ændre på almuens bevidsthed og identitet, og gør, at de begynder at se sig selv som noget andet end almuer, og som noget andet end samfundets laveste
kasse. Så almuen skulle kvalificeres til folk via folkeoplysning?
Simpelthen. Og i folkehøjskolen, der bliver det jo også et slagord igennem årtier, fra almuer til folk. Det glemmer man tit.
Og her har vi jo så en af de der grundpiller i dansk historie og tradition, netop at folket skal oplyses. Altså det er jo det, man måske ligesom har glemt, når man går i krig i Irak, og så siger, at vi indfører demokrati ved, at først så afsætter vi diktatoren, og så deler vi lige en lille brochure ud om Grundtvig, og så er vi klar til demokrati. Det er jo en proces, der er gået over enormt mange år.
Det er det nemlig. Og når du nævner Irak og andre lande i Mellemøsten og andre steder i verden, så viser det sig jo, hvor svært det er at få etableret et folk, der kan bære demokrati.
Men det har vi jo så i Danmark, og det er jo meget det, vi tilskriver Grundtvig æren for, ikke?
Ja, men man skal dog huske, at vi også fik vores krig Godt nok lærte jeg i skolen, at vi fik demokrati på en meget fredelig og civiliseret måde.
I 1848-49.
Ja, men det er jo en sandhed med meget store modifikationer, fordi vi fik jo faktisk en borgerkrig.
Treårskrigen
fra 48 til 51.
Ja, det er jo der, hvor...
Andre vil jo sige, der var et oprør.
Men, nej, men ja. vi plejer at kalde det her i programmet for en borgerkrig, der endte uafgjort.
Ja, det er heller ikke forkert.
Fordi, og det udløser sig 1864, ja. Hvor vi så får det mindste Danmark, vi nogensinde har kendt.
Ja, lad os lige måske ridse op. Hvordan så det Danmark ud, som Grundtvig er født ind i? Hele staten. Vi kan sige, at det bestod af tre store klumper, tre mindre klumper, og så nogle små ting rundt omkring i verden. De tre store, det var kongeriget, der gik til Kongeåen, det er derfor, det hedder Kongeåen. Og så hertugdømmerne, Slesvig og Holsten, og indtil 1814 også Norge. Så de mindre klumper er befolkningsmæssigt i hvert fald Færøerne, og Island og Grønland, og så havde vi nogle mindre kolonier, de dansk-vestindiske øer, Trankebar og Christiansborg.
Kan vi også nævne Lauenburg?
Lauenburg, ja. Ja. Men det var, det
kommer
var,
faktisk først til 1814 med den
her
snak.
Det var en helstat. Og hvad var det, der holdt den her helstat sammen? Altså, der blev talt mange sprog. Der var sådan set mange kulturer, mange nationaliteter. På hvilken måde fik man homogeniseret den her stat, sådan det kunne fungere? Der er to ting. Nemlig det, man kalder kronen og alteret. Altså kongen og kirken. Fælles religion var simpelthen helt, helt afgørende. Og man, jeg nær sagt, man bankede fælles religion ind i knoppen på den opvoksende generation.
Og det var den evangeliske, lutherske statsreligion.
Nemlig, og det var gennem katekismusundervisning.
Luthersk katekismus.
Lutherske katekismus. Den skulle alle lære, fra kongesøn til skræddersøn.
For de lytter, som måske er lidt kirkefremmede, som ikke har luthersk katekismus helt inden, hvad går den ud på sådan?
Jamen det er jo altså...
Udover fader vor.
Fader vor og trosbekendelsen og de 10 bud, og det er sådan de centrale elementer.
Og hvis man ikke kan det, hvad så?
Ja, så kunne man ikke blive konfirmeret. Og hvis ikke man kunne blive konfirmeret, så kunne man ikke komme til alders. I dag vil mange sige, så lad jeg da være med at komme til alders. Ja, gå til alders.
So what, vil du måske sige.
Men det kunne man ikke dengang. Fordi aldergangen var ikke bare indgang til menighedslivet, aldergangen var indgang til samfundslivet. En række borgerlige rettigheder var knyttet til aldergang.
Som for eksempel?
At det at blive viet, det at stå fader, det at aflægge ed, det at overtage en festegård. Det var knyttet til aldergang.
Det er det, der svarer til at have et CPR-nummer i dag og en computer.
Det kan man godt
sige. Du vil sige, at du kunne ikke gå ind i en, for eksempel en retssag og afgive vidneforklaring, hvis du ikke havde konfirmeret og gået til alt og så alle de her ting.
Det kunne ikke.
Hvornår blev alt det her afskaffet?
Jamen, det er så her, Grundtvig er meget tidlig på den. I 1827, og det er jo nogle år før vi får demokrati, der skriver han en artikel, der hedder om religionsfrihed. Og starter den artikel med at sige, hvis jeg var statsmand, det første jeg ville gøre, det var at indføre religionsfrihed. Så religionsfrihed, det er hans kamp, som er med til at udvikle forudsætningerne for, at vi kan få at indføre demokrati.
Og i 1827, der er han omkring 45 år gammel, der er man sådan en forholdsvis ældre mand jo, altså, på det tidspunkt. Er det der, hans politiske virke starter, kan man sige?
Ja, det er det, faktisk. Det er det. Det jo udvikler sig så i løbet af 30'erne og 40'erne for alvor, og så får det så sit store gennembrud der i 1848.
Hvor han blev valgt til den grundlovgivende forsamling.
Ove Korsgaard, nu læser lige noget fra din bog her, ikke? Det er det, vi har været inde på lidt her, men at Grundtvig blev født ind i et samfund, hvor begrebet nation og folk endnu ikke var knyttet sammen som siamesiske tvillinger. Mm. Det er det, det egentlig går ud på, det her med, at nationalstat, det handler jo også om, at altså, man har et fælles sprog, man har en fælles religion, og det er på det, man bygger det demokratiske samfund. Det er meget sat op på, at du har en nationalstat.
Ja, der vil jeg lige korrigere dig. Det er fuldstændig rigtigt, at det fælles sprog, men ikke fælles religion.
Nej, ikke fælles religion,
det er
men
det,
fælles,
han gør
okay,
med.
Ja, men med fælles sprog.
Fælles sprog, det bliver den nye homogeniserende faktor.
Ja, og det vil jo sige, at demokratiet, eller han må jo så have ment, at et demokrati i det, i hele staten, det ville have været meget vanskeligt, fordi det var jo et flersproget samfund.
Nemlig, det var der så diskussion om det i 48, for lige at nævne Maja Goldsmith, han henviste jo til Schweiz. Vi skal gøre som Schweiz. Fordi Schweiz havde haft en kort borgerkrig i 47, den blev standset, der var vist kun 8, der blev dræbt, og så indførte Schweiz så et demokrati i en flere sproglig og flere kulturel stat. Det lykkedes ikke i Danmark af forskellige grunde. De nationalliberale, de ville have en ejderstat.
Og hvad betyder det?
Det betyder så, at Slesvig indlemmes i kongeriget, og Holsten kunne så ryge og rejse til det tyske forbund, hvor de i forvejen var medlem.
Det var det, der skete i 63, altså 14 år efter.
Ja, der gennemfører de så en grundlovsændring, der betyder, at ejderstaten bliver det nye. Og det er så det, Bismarck han sætter sig imod, og det er faktisk også et brud for internationale aftaler. Så, men altså, de nationalliberale i København, de vil have en ejderstat. De nationalliberale i Kiel, som vi også hørte til riget dengang, altså det tysktalende universitet, vi havde.
I Holsten.
Nemlig, de gik ind for en tostatsløsning. Altså Slesvig og Holsten skulle have deres forfatning, og så skulle kongeriget selv, om de ville have en forfatning. De var altid senere på den deroppe i København.
Men vi får jo den første grundlov i 1849, og Grundtvig er med i den proces omkring det der. Men ja. Kan man gå så langt som til at sige, at det var faktisk heldigt, at vi tabte 1864, fordi så fik vi en meget, meget homogen lille stat med et sprog, og som så også blev, hvor højskolen blomstrede, og man så fik hele det oplysningsarbejde, som gjorde, at man kunne skabe den stat, som Grundtvig
drømmer om. Sådan kan man godt anskue det, at det var held i uheld. Dog, det og det skal virkelig med, var der et stort, åbent, blødende sår, fordi det var hele Slesvig, der røg til Tyskland. Og halvdelen af befolkningen i Slesvig, cirka 200.000, de var dansindet, talte dansk, og den anden en halvdel talte tysk. Så Slesvig var, sige, striden til æble. Og der var Grundtvig jo faktisk en af de få, da i 1848, da det her blev diskuteret, der foreslog, at vi skulle have en deling af Slesvig. Så
efter sindelag, eller man efter grænsen sindelag. Skulle gå efter sindelag.
Ja, altså det er det, man kalder det liberale princip, altså efter sindelag. Det blev det så ikke, og det blev det heller ikke i 1864, fordi der tog Bismarck hele Slesvig. Det er så først i 1920, efter Tysklands nederlag i første verdenskrig, at der kommer en folkeafstemning, der så får den sindelagsgrænse, som Grundtvig faktisk foreslår.
Men det der sådan er interessant her, nu har vi gang i nogle diskussioner, og flere forskellige diskussioner, men vi skal lige tilbage til det her med religionsfriheden, fordi ja. Det er jo meget liberale tanker i 1827 at sige, at vi skal have religionsfrihed i. Ja. I dag er det jo næsten en selvfølge, kan man sige. Nu har vi igen diskussionen, men i hvert fald i Danmark er der sådan en almindelig konsensus om, at det skal vi have, og det er jo også knæsat i grundloven, at der er religionsfrihed. Men han er jo en kirkens mand, han er jo en teolog, hans far var jo præst, han er jo en kristen person. Hvorfor går han så meget op i, at jøder og katolikker og alle mulige andre skal have lov til at praktisere deres religion? Er der ikke vigtigere spørgsmål i 1827 går op i?
Det var jo utrolig vigtigt, det med religionsfrihed.
Var det et problem?
Det var i høj grad et problem, fordi der var jo nogen baptister, der ikke ville lade deres børn døbe. Og spørgsmålet var så, og der var jo religionspligt. Så skulle man sende politiet ud for at fange de der børn.
Og det du taler om, det er, at men der var tvangsdåb af folk.
Altså. Ja, det var der jo. Der var konfirmationstvang, der var altertvang, og der var den ene efter den anden form for tvang knyttet til religion.
Men hvad er det for nogen? Hvorfra får han de idéer fra, som jeg vil identificere som liberale?
Jamen, han får dem fra England. Altså, han læser jo engelske tidsskrifter, det er allerede 20'erne, liberale tidsskrifter. Han læser John Stuart Mill.
Som er
jamen, liberal engelsk filosof.
Adam Smith, John
Adam
Locke.
Smith læser han også. Mm. Så han er fuldstændig læst ind i og hans, den engelske liberale tradition. Og han siger flere gange, at jeg har ikke mine politiske idéer fra Frankrig eller Tyskland. Jeg har mine politiske idéer fra England. Fordi England, det er der, hvor friheden den får lov til at blomstre. Og det er det, vi kan tage ved lære af.
Men han kommer jo fra at være en slags monarkist-konservativ, og har så nogle liberale idéer. Han stemmer meget bekendt imod den første grundlov.
Nej, ikke stemmer imod, han undlader at stemme.
Han undlader at stemme, ja. Okay. Ja. Og du siger selv, at han, på det her tidspunkt han er jo ikke rigtig demokrat i ordets egentlige forstand.
Nej, hans store kamp, kan man sige, det er kamp mod standssamfundet. Det er altså få nedbrudt det der gamle standssamfund. Så det er der, han er revolutionær, kan man sige. Han er ikke en varm tilhænger af demokrati, men det var der mange af dem, som vi siger, indførte demokrati, der heller ikke var. Det er afgørende for...
Sådan noget som Orla Lehmann og Monrad.
Det, de ville, det var et konstitutionelt monarki. Det var det konstitutionelle, der for dem var det afgørende.
Og hvad går det ud på?
En forfatning, der begrænsede kongens magt.
Der begrænsede kongens magt,
ja.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi sender højskoleradio i ordets ægte forstand i dag, fordi vi har en samtale om Grundtvig som nationbuilder og som politisk tænker, og det har vi med professor Ove Korsgaard. Men så skal jeg lige have lov at spørge noget, fordi når nu det er sådan her, at du sidder og siger her, altså ikke du sidder og siger, at det er sandt, at han er meget, Grundtvig er meget inspireret af Adam Smith, John Stuart Mill og John Locke, og folk, de idéer, der kommer fra England på det her tidspunkt. Kan man så sige, at det, hvis man skal placere ham ideologisk, så er Grundtvig en slags liberal, fordi der er jo ingen ende på, hvor mange efterfølgende danske politikere, uanset om de har været socialister, liberale, konservative, så vil de alle sammen gerne være gode venner med Grundtvig. Hvem af dem bruger Grundtvig falsk? Er Grundtvig det liberale Danmarks stamfar?
Ja, altså nu skal man lige have en ting med, når man siger liberal, for han var liberal. Men, og dermed satte han frihed som en helt afgørende værdi. Allerforrest. Men han siger nemlig frihed til fælles bedste. Så det der fælles bedste skal med for at forstå Grundtvig.
Så kan socialdemokraterne også være med.
Det er det. Jamen det er det. Altså, så der, han er både liberal og social eller national.
Så han er social-national-liberal.
Ja, det kan man godt sige.
Men han er ytret sig med, i vores dage er der så sådan måske opbygning af velfærdsstat, det 20. århundrede osv. Og i hvor står han i den diskussion, sådan en omfordelingsdiskussion?
Der står han på sin vis svagt. Selvom han bliver brugt til at legitimere den form for velfærdsstat, som vi har fået med hans berømte udtryk, at det bedste samfund, det er, når få har for meget, og færre for lidt.
Ja.
Og der tænker sig, det er simpelthen, han lagde grunden til velfærdsstaten. Men han var ikke...
Og det er igen langt højere bjerge, så hvide på jord. Det er det sidste vers, og der har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt.
Ja, men han var bestemt ret liberal, når det galt synet på velfærdsordninger på hans egen tid. Han ville ikke have, at staten skulle ind, for eksempel statslig pension til embedsmænd, og heller ikke statslige foranstaltninger. Velfærdsordninger skulle knyttes til, sige, sognet og til familien.
Så han ligger faktisk til højre for Liberal Alliance i fordelingspolitiske...
Ja, det kan man godt sige.
Men man må nok være fair at sige, det var et synspunkt, der måske for sin tid var meget mildt. Altså.
Men det er ikke, fordi han ikke har en social indstilling, men han er bare ikke for, at det er staten.
Det er civilsamfundets opgave.
Det er civilsamfundet, ja. Det kan man godt sige.
Godt. Men det, jeg tænker på, altså igen, det er jo meget med de her frihedsrettigheder, han jo sådan set taler for. Mm. Hvor står han på her i 1830'erne og 40'erne, før vi får grundloven? Der bliver han jo selv ramt af censuren. Hvad er det, der sker?
Det er jo en disput, han har efter en disputas, som Høen Clausen skriver. Professor Høen Clausen. Professor på Københavns Universitet i teologi, der skrev en disputat, som Grundtvig han så far i Blækhuset for, og skælder voldsomt ud på. Og der bliver han så idømt livsvarig censur i 1826.
Livsvarig censur. Er der ikke sådan rimelige rammer for, hvad man kan skrive, så længe man ikke kritiserer kongen?
Der Grundtvig overskred en grænse, der ifølge den lovgivning, man havde. Vi havde jo en meget udvidet ytringsfrihed der de sidste par årtier, 1700-tallet frem til 1799, der bliver den indskrænket. Og det er den Grundtvig bliver ramt af. Så bliver den der livsvarige censur så ophævet i 1837. Så han skal ikke længere sende sine publikationer til politiet for at få dem godkendt.
Altså, han når kolossalt meget. Han lever også meget længe. Jeg synes jo, altså, det er jo interessant, altså, at han bliver gift for tredje gang. Gifter sig med en kvinde, der er 43 år yngre end ham selv, og når alligevel at avle på hende også. Altså, hvordan... Hvordan ser man på Grundtvig som person på det tidspunkt? Fordi sådan nogle ting er vel egentlig også relativt kontroversielt. Ja. Altså, både hans livsfølelse, det han siger, ja. Altså, og i dag fremstår han som sådan en, ham kan vi da ikke være imod. Men det har der nok været nogen, der var dengang.
Det var det i høj grad, og der var også i familien betænkeligheder ved både hans andet ægteskab, som blev indgået ret hurtigt efter hans første kone døde, og hans tredje ægteskab. Men generelt kan man sige, at Grundtvig var jo en kontroversiel person, og en marginal person i offentligheden i 10'erne og 20'erne, og op i 30'erne også. Det er først der, i slutningen af 30'erne, at det begynder at vende, og han bliver så en samlingsfigur, da han bliver præst i Vartov i 1839. Og der vokser der så en menighed op, en større og større menighed, og det bliver så udgangspunktet for det, vi kalder grundtvigianisme.
Ja, som jo er et særligt dansk begreb, ikke? Ja. Og som er så... Altså, når vi snakker om den rummelige folkekirke, ikke? Altså, ja. Så er man, vi har nogle ganske få missionsfolk, så er der nogle ganske få, den her intellektuelle udgave Tideværv, som måske bedst er kendt ved sådan nogle Søren Krav, og nu afdøde Jesper Langballe, og så hele den der store, lidt slappe konsensusgrød, der er det med, det hedder så grundtvigianisme, ikke? Ja.
Kan du definere, hvad er grundtvigianisme? Hvad er det? Politisk parti eller teologisk parti eller hvad vil du?
Nej, det er ikke det er netop ikke blevet et parti, og det er ikke blevet en institution, og det er styrken, vil jeg sige. Det er en bevægelse, det er en proces, hvor man til forskellige tider og forskellige fløje har kunne bruge Grundtvig, været inspireret af ham og diskutere også hvad. Mente Grundtvig, hvad er den rigtige Grundtvig? Det er sådan set det er diskussionen om ham, der har holdt ham i live. Udover det, der det helt afgørende, det der har holdt ham i live, det er alle de sanger og salmer, som han har skrevet.
Men alligevel, så i din bog kan man jo se, at der er... Du har i hvert fald identificeret to bevægelser eller retninger. En højre grundtvigianistisk linje og en venstre grundtvigianistisk linje. Ja. Og hvad er forskellene? Og du har også sat nogle lidt partier på, sådan lidt forsigtigt. Hvad er de forskellige bevægelser, sådan kendetegn, synspunkter?
Ja, der kan man sige, at højre grundtvigianismen, de betoner frihed mere end lighed, hvor venstre grundtvigianismen betoner lighed, uden at give afkald på frihed. Det er sådan en måde at karakterisere det på. Altså man kan sige... Anders Fogh Rasmussen og Svend Auken repræsenterer de der to strømninger politisk, hvor Anders Fogh jo slår på frihed, og Svend Auken slog på lighed.
Nu havde vi jo 68-bevægelsen, som var meget venstreorienteret i 60'erne og så videre. Og der er i hvert fald nogen som Anders Fogh Rasmussen, som siger, at han på et tidspunkt læser om Grundtvig i 80'erne. Så var det som at Grundtvig vendte hjem, efter at have været blevet overtaget af marxisterne i 60'erne. Mm. Hvad mente han med det? Og havde han en pointe, at Grundtvig blev sovset lige lovligt meget inden af marxisterne?
Ja, jeg vil ikke sige, at marxister, det var ikke dem. Det var folk som Ebbe Reich Kløvedal, og som var på venstrefløjen, Eivind Larsen. Man kan godt sige, revitaliserede Grundtvig. Grundtvig var sådan set ikke særlig meget fremme der i 60'erne. Men så, da Ebbe Reich Kløvedal skrev den her folkebog om Grundtvig, Frederik, som gjorde ham mere, sige, ja, dionysisk, kan man sige, mere med, og ja, knyttede ham til nogle strømninger, som gjorde, at han fik en revival der i.
Er det fair at sige, at højregrundtvigianismen, det er sådan nogle, man vil finde omkring partiet Venstre, og venstregrundtvigianerne, det vil være sådan nogle, der er omkring et eller andet sted mellem SF og det radikale Venstre. Vil det være en fair fremstilling?
Ja, man skal passe på med alt for skematisk på det her punkt. Men man kan godt sige, det der sker der omkring 68, det er sådan set, at Venstre, de står på en mere klassisk grundtvigianisme, og SF, de tager, altså, moderniserer Grundtvig.
Okay.
Ove Korsgaard, jeg vil godt tænke på at vide, altså, nu er vi, der er slet ikke nogen tvivl om Grundtvigs kolossale betydning for den danske nations selvopfattelse fra 1864, og så er det mellem, hvor vi må sige, nu snakker vi om 60'erne, hvor de venstreorienterede revitaliserer Grundtvig. Mm. Nu befinder vi os i 2014, og alt er atomiseret. Vi lever i et digitalt samfund. Vi siger fuck you til alt og alle. Mm. Altså hele, hvad skal man sige, det der traditionelle værdigrundlag, som hedder Grundtvig, jeg synes, det bliver sværere og sværere at få øje på. Det kan godt være, at det ubevidst ligger i folk, men er det ikke rigtigt, at nogen også i de moderne tidser Grundtvig har udspillet sin rolle i dag? Han var med til at skabe den nation, som nu efterhånden ikke kan genkende sig selv.
Jo, det er der bestemt meget om.
Altså, vi sidder tre ældre mænd og taler om Grundtvig her, og der vil være en del yngre lytter, de har formentlig aldrig hørt om ham.
Nej, de har nok sådan en del af dem har sunget hans sange.
Ja, men jeg tror
ikke, hvis du ikke andet til jul, ja, når det går rundt om træet.
Ja, nemlig, ja. Så det er på den måde, Grundtvig jo holdes i live, men ellers bevidstheden omkring hans store betydning for nationsbygningsprocessen i 1800-tallet, den er svag. Den er utrolig. Det er utrolig vigtigt at få det der frem, fordi nationsbygningsprocessen er jo ikke bare noget, der sker i 1800-tallet. Altså, det er jo en fortsat proces, både her i Danmark, men også rundt omkring i verden.
Jamen, det er det, jeg synes, vi taler aldrig om Grundtvig herhjemme, men når vi går i krig, så er det nærmest med Grundtvig, vi tager ud og skal lave de islamiske lande om til demokratier. Det er mit synspunkt. Du skal ikke købe den, men jeg synes, at det var bare for at sætte det lidt på spidsen, ikke? Men man siger, det er ligesom om, at Grundtvig bliver hævet frem, når det er bekvemt, men i vores eget samfund i dag spiller han mindre og mindre, mindre rolle. Ja. Og i takt med dannelsestabet, så er Grundtvigs tanker også gået. Men mangler vi ikke noget Grundtvig? Altså, jeg synes, det var lige inden vi gik ind her og lavede den her optagelse, så snakkede vi om det begreb, der hedder socialpoesi.
Ja.
Og det var et ord, jeg ikke havde hørt før. Men det, du siger, det er, at der er nogen, der har kendetegnet det, som Grundtvig stod for.
Ja. Og der tror jeg lige, vi skal have en skelnen ind her, som er vigtig for at få
forstået
det. Det er forskellen mellem en stat og så en nation.
Ja.
Hvad er en stat? Den almindelige definition på en stat, det er jo, at stat er et geografisk område, som man har juridisk kontrol med. Så staten er, kan vi sige, så at sige synlig, altså man kan gå på staten, fordi staten er et territorium. En nation er usynlig. Nationer findes ikke på samme måde som vulkaner, eller giraffer, eller andre ting. Men alligevel kan der så opbygges en forestilling om, at vi hører sammen i en nation.
Så det er jo så det, vi kalder for nationalstaten.
Det er, for, altså det er forudsætningen for nationalstaten, det er en national følelse. Altså en national bevidsthed. Altså det, at vi har en forestilling om, at vi hører sammen med dem i Hjørring og dem i Tønder, selvom vi aldrig møder de folk. Vi kender dem ikke personligt, men alligevel kan der opbygges en forestilling om, at vi hører sammen. Og den forestilling, den opbygges jo blandt andet gennem sang, gennem historieundervisning og på mange andre måder. Og det er her, Grundtvig siger jo, kan man godt sige, at nation building er en forudsætning for state building. Altså, man kan ikke opbygge stabile stater, uden at man opbygger en nationsfølelse. Jeg selv lige været i Kenya og holdt oplæg dernede, fordi der er de har en stat, den kenyanske stat, men nationsfølelsen er utrolig svag. Deres identitet er knyttet til stammer, så forestillingen om at være kenyaner er meget, meget svag. Så det at opbygge en forestilling om, at man hører sammen i en nation, det var jo her Grundtvig bidrog til denne proces i Danmark som de færreste. Og netop ved det, som en amerikansk filosof, Martin Nussbaum, kalder social poesi. Fordi der skal social poesi til for at udvikle den her forestilling om, at vi hører sammen. Det er der så mange, der har problemer med, fordi man tænker straks på nazisme og andre ting, hvis det er sådan, at man opbygger et fællesskab ved hjælp af social poesi. Men det kan jo udvikle sig i forfærdelige retninger, men uden en eller anden forståelse af, at vi hører sammen, så kan der ikke etableres en nation og heller ikke et demokrati.
Det, som folk mange steder stadig ikke forbinder med Grundtvig, det er jo folkehøjskolen. I hvilken omfang var han selv drivende den proces? Vi ved, at han har skrevet de her salmer og sange osv., og der blev oprettet en folkehøjskole allerede i 1844. Var han selv en, der optrådte på folkehøjskolerne? Eksisterede der sådan en grundvis bevægelse allerede dengang?
Ja, altså det er jo ham, der udvikler ideen om en folkehøjskole. Han havde så en forestilling om, at der skulle etableres ind i Sorø, og så et universitet i Göteborg. Så de to ting hænger sammen. Det har man tit glemt, at han havde også universitetsforestillinger knyttet til Göteborg. Men altså, hans tanker om en højskole i Sorø, den skrinlagde de nationalliberale, da de kom til magten. Altså, han havde fået kongen med på det, men kongen dør, så Christian 8. dør der i januar 48. Så kom de nationalliberale til, og de ville ikke høre tale om Grundtvigs højskoletanker, så den blev lagt i skuffen. Men så var der allerede jo noget i gang i Røden, i 1844.
Røding, Sønderjylland.
Ja, nemlig. I Slesvig. Og det er også klart for at bidrage til at styrke den danske sprog.
Var der stadig ikke højskole?
Ja, det kom der igen. Ja, fordi i 1864, der kommer Røding til at ligge på den forkerte side af grænsen. Den bliver så flyttet over på den anden side, nemlig til Askov. Og det bliver til Askov.
Som er en højskole. Anden berømt højskole.
Ja, men det er sådan set Røding, der bliver flyttet derover. Men så opstår Røding igen efter 1920, da grænsen bliver flyttet. Men højskoletanken, det er i høj grad jo Grundtvig, der er idémanden. Så kan man så sige, det er sådan en som Christen Kold, der bliver den praktiske
iværksætter
på området, ja.
En anden ting, man forbinder med Grundtvig i den politiske debat, fordi der, nu har vi jo allerede hørt med, at jorden er blive det tjener os bedst. Et andet udtryk, som man også forbinder med Grundtvig, det er frihed for Loke, såvel som for Thor.
Ja.
Kan det beskrive, hvad er det for en situation, det blev sagt i, og hvad mente Grundtvig om frihedsrettigheder, borgerlige rettigheder? Jeg kan forstå, han jo også var meget aktiv i afskaffelsen af nærslaveriet i de indiske øer, altså den bevægelse der.
Jamen, han sad i en komité gennem hele 40'erne, 10 år, som arbejdede på at ophæve slaveriet. Vi havde jo slaver, 30.000 slaver, derfrem til 1848.
Frihed for Lukke, ja, såvel som for Thor.
Frihed for Lukke, såvel som for Thor. Ja, det skriver han der i 1832, efter han har været i England. Tre gange, tre sommer.
Og de to guder kender vi jo, Thor og Lukke. Og Thor er den gode, og Lukke er jo den onde.
Ja, men der skal der være frihed også til den onde. Han er dog ikke fuldstændig ond. Han er sådan en mellemperson, der både har noget godt og noget ondt til ham. Men der skal være frihed til også det, vi ikke bryder os om. Uden den frihed, så kan man ikke sige, udvikle sådan set et folkestyre.
Men han var jo også endnu mere liberal, forstået på den måde, at han stemte imod, at der skulle være øget straffe for pornografi og sådan noget. Hvis nogen havde, det var jo sådan et ret liberalt synspunkt i midten af 1800-tallet, og være imod det, hvis folk har lyst til det, altså du ved ikke, om han sagde det, men han havde jo de der synspunkter om...
Han var meget liberal. Altså han er jo en af dem, der forsvarer den første kvindesagsbog, Mathilde Fibikers bog, Clara Raffel. Og den blev jeg ellers skældt ud, men Grundtvig forsvarer hende, og hun bor hos ham, eller hos dem, i en periode, da det går mest voldsomt til. Det er også idéer, han har fra England af. John Stuart Mill, for eksempel, er jo også meget for, kvinderne skal have større frihed.
Så det, man forbinder med et frisind?
Ja.
Det er Grundtvig.
Det er Grundtvig, det må man sige.
Og hvad går det frisind ud på?
Jamen det går ud på, at man også kan være i stue sammen med dem, man er uenig med. Og man har også sådan set brug for dem, man er uenig med. Fordi når han lægger så stor vægt på samtale, vækstvirkning, dialog, så er det jo for, at vi sammen kan blive klogere. Og det kan man kun blive, hvis også man tillader Lukke at være der.
O. Korsgaard, vi skal også tale lidt om Grundtvig som folketingsmand. Han var valgt ind i Folketinget i en 10-årig periode fra 49, altså 1849, så frem til 1858 og igen fra 1866. Fik han noget igennem? Hvad var hans rolle som folketingsmand og som politiker? Han blev aldrig minister, for eksempel.
Nej, det gjorde han ikke. Og det var begrænset, hvor meget han fik igennem. Han udtalte sig om mange ting. Og var en af de mest talende i den grundlovgivende rigsforsamling, fordi han kom først i den grundlovgivende rigsforsamling, og så var han, som du siger, folketingsmedlem i en 10 år. Først valgt i Præstø, og så i Skalskør, og så i Kerteminde. Da han så var 75, så synes han, nu havde han udtjent sin politiske værnepligt. Men vender så tilbage i Landstinget i 1866, fordi der er det, at man vil indskrænke grundloven og give bønderne mindre muligheder for at stemme til landstinget. Og det er hele tiden været landstinget, altså han ville ikke have sådan, at de besiddende, de skulle sidde og bestemme over folketinget i landstinget. Så der ruller han sig for alvor ud som 82-årig.
Det er en høj alder i dag, og det var det særdeleshed dengang.
Ja, det var det. Men der giver han dem godt nok, altså, der giver han dem for fuld kraft, at det er simpelthen at trampe folket under fodet og begynde at indskrænke deres rettigheder.
Og man kan sige, at han er vel sådan det, man kunne kalde for en parlamentariker, altså sådan en, der virkelig tager ordet og blander sig i diskussionerne og debatterne
på, ja, det gør han.
På en måde, som man ikke rigtig ser i vores dages politik.
Ja, altså man kan nok bedst forstå ham, hvis det er sådan, man tænker på det engelske parlament. Ja, nemlig. Fordi han bragte tit latter ind i det, og han har den der måde at tale på, som vi kender fra det engelske parlament. Så det, og det er så England, som sagt, spiller en stor rolle, og han havde også jo været der over flere gange.
Godt. Og en af de, nogle af de ting, som han interesserede sig for, det var sådan noget som frihed for værnepligt og næringsfrihed og ytringsfrihed, ja, selvfølgelig, og frie skoler. Ja. Men det
er frihedsbegrebet, der er det gennemgående.
Og Korsgaard, det sidste spørgsmål. Tror du, vi taler om Grundtvig igen om 100 og 150 år? Vil han stadig være levende i den danske debat om dansk åndsliv? Eller vil han bare være en pille, som vi vender tilbage til en gang imellem?
Ja, altså, han vil helt klart være en af dem, der rager op, når vi ser Danmarks historien gennem 1000 år. Så er der nogle piller der. Men der vil han helt klart være med.
Men man kan jo ikke, altså netop når vi snakker om nationalstat,
ja,
altså vi har et fælles sprog, vi har en fælles kultur, og det er det, der gør, at vi også har et fælles demokrati. Der kan man jo sige, at moderne tider arbejder jo simpelthen på at opløse det der bedst, for eksempel set i Sverige, hvor man nærmest, altså hvor alt det, der er traditionelt svensk, skal erstattes af noget, man konstruerer, og der passer Grundtvigs tanker slet ikke ind.
Nej, der er nogen af Grundtvigs tanker, der ikke passer. Det er det. Vi kan sige, altså for nu at bruge...
Det multikulturelle Danmark, ja, og Grundtvig, det kan ikke svinge sammen.
Nej, men der er spørgsmålet, kan det multikulturelle bære et demokrati? Er man ikke nødt til at have en forestilling om at høre sammen, selvom vi har forskellige kulturer?
Det spørgsmål kan lytterne så få lov at gruble over den næste uge. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på Grundtvig, professor Ove Korsgaard.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi er nu rykket over i Rigsdagsgården foran Folketingets store trappe. Vi skal ind og tale med overvagtmester Troels Stigaard og tale med ham om den onde maler Rasmus Larsen.
I mellem store vælvinger og masser af portrætter, så hele vandrehallen er jo prydet med den her ret sjove, fantastiske frise, som Rasmus Larsen han malede i første gang fra 1918 og så op til 21. Man skal huske på, at Christiansborg, altså Rigsdagen, rykkede ind i disse lokaler netop i 1918, efter at det havde brændt i 1884, og så rykkede Rigsdagen tilbage på det tidspunkt, hvor vi havde et tokammersystem. Men skal vi koncentrere os lidt om frisen?
Ja, lad os gøre det, altså, og det er jo fantastisk, fordi de her små inskriptioner, ja, skal man faktisk lidt tæt på for at se, hvad der står.
Ja, det skal man. Man kunne sagtens bruge et par timer, og så stikke næsen tæt på frisen, og så se den hele vejen rundt. Må jeg ikke starte med at sige, Rasmus Larsen, han blev kaldt den onde maler.
Hvorfor gjorde han det?
Jamen, det gjorde han, fordi han var datidens, han var en bisse. Han har i frisen malet en masse små figurer, han skriver nogle små sætninger, og der giver han sit helt eget personlige billede af det politiske liv dengang. Han havde fået frie tøjler til at male frisen, som han ville. Og der går masser af historier.
Det var nok ikke gået i dag.
Det var heller ikke gået dengang, hvis de vidste, hvad han ellers ville have skrevet, og hvilke figurer han tegner. Må jeg bare nævne, han maler en kæmpe løve, der står her. Og så en lille hund, der ligger på maven og er meget underdanig. Så skriver han, når de store klokker lyde, kan de små ikke høres. Nej, det tror jeg, der pokker, hvis man har sådan en over sig. Må jeg tage den til venstre her?
Og han er meget glad for dyr, det skal man jo passe meget på med i vore dage.
Ja, det var ikke gået i dag, det er rigtigt. Frisen er malet med dyr, eller prydet med masser af dyr. Der er mus, der gnaver i ben, der er bjørne, der ligger og sover, og hunde, der står og tisser. Så galt. Her maler han en sæk. Den er fyldt med korn. Den vejer flere hundrede kilo garanteret. Så skriver han, alle vil herre og være, men ingen vil sækken være. Sådan er det. Der er ikke noget at sige til, at han blev lidt upopulær dengang. Og der var faktisk rigsdagsmænd, der gik sammen i en forening og ville have ham smidt på porten.
Det er altså ironiske kommentarer til datidens politik, og jeg kan bidrage med at sige, det er jo, der er jo sådan nogle finurlige ting, det er sådan noget skønvirke, jubelstil, som det bliver malet i, altså den der stil.
Det er det, og den er håndmalet hele vejen rundt, den er 270 meter lang, håndmalet af Rasmus Larsen i den tid.
Hvordan kan det være, at en så humoristisk og satirisk kunstner får den entreprise her.
Ja, ja. Jamen, jeg tror heller ikke, vi har nogen opskrift på det i dag, fordi det er meget atypisk for den gang, at man havde en så lidt lidet i kærlighed provokerende maler til at gå rundt herinde i Rigsdagen.
Jamen, det ville da slet ikke være gået i dag.
Nej, men det kan godt være. Nej, det ville det nok ikke. Men man kan sige, at det, der er lidt sjovt i dag, det er, at nutidens politikere, de bruger jo den her frise. Altså netop for at fortælle, at på den her arbejdsplads, så er der, det er jo dansk humor, det her. Over til venstre, der har vi udvalgstavlerne, og der kunne man bruge lang tid. Ikke længe kunne man tale om Folketingets, altså hele udvalgsprocessen. Vi har 26 forskellige udvalg. Vi har 26, man kan sige, vi har 26 små værksteder. 26 små folketing inde i Folketinget. Men lad nu det ligge. Vi taler om frisen igen, og under udvalgstavlerne, der har Rasmus Larsen jo malet, prøv at se her, han har malet en syltekrukke, og han har malet en snegl.
Og syltekrukken, kan man sige, det er jo et udtryk, vi kender fra den politiske retorik gennem de sidste 50 år. Det er næsten lige så brugt som at trække i arbejdstøjet, komme ind i maskinrummet. Og det er mere de moderne klichéer, men er det ham, der simpelthen, det er ham, der har skabt den kliché?
Ja, klichéen har han jo taget med herind, hvor han symbolsk bruger syltekrukken i forbindelse med udvalgsarbejde.
Ikke? Lige bidrag med, der er faktisk også en edderkop, som er åbenbart ved at lave en edderkopspind. Altså, symbolikken er klar, det tager tid at lave udvalgsarbejde og lovgivningen det hele taget.
Vi kan også se, der lidt længere herhen, der er en snegl, der lige pludselig kravler rundt på
tempoet. Ja, tempoet, ikke, der kommer herover.
Men skulle vi ikke gå over og se en af mine favoritter herinde, som det kan du lige fortælle om, lige herovre?
Der er mange favoritter, hvilke en skal vi tage? Vi har den herovre, og det var sjovt, det er en af favoritterne, fordi var der et eksempel, som netop kunne bringe vreden blandt rigsdagspolitikerne dengang, så er det netop den her. Gud mildner luften for de klippede får. Denne sætning skriver han over disse nyklippede får, der står i en gruppe og holder varmen. De forsøger at holde varmen. De står og skutter sig. Og så med sætningen Gud mildner luften for de klippede får. Der er ikke nogen tvivl om, hvem det er, der står der småfryser. Det er jo selvfølgelig folket, de vælgerne.
Det er skatteborgerne.
Det er skatteborgerne, der er blevet klippet godt og grundigt. Og lige nøjagtigt det her eksempel var et af Rasmus Larsens, og hvor de mente, at her gik Rasmus Larsen over stregen. Og det kunne, de var bange for, at det kunne rejse en folkeopstand imod rigsdagen dengang. Sådan var det.
Han er også en politisk kommentator i virkeligheden. Nemlig, hvordan kan man blive minister? Der har han sådan set en sjov kommentar til, synes jeg. Troels Stigård, prøv at forklare, hvad der står her.
Jamen, det er jo sjovt nok, fordi ja, han maler jo den her enorme, det er formentlig en kongeørn eller noget i den stil, der står med brede vinger og skuer ud over en helt fugleflok af små fugle. Så skriver han, den, der forstår fuglenes sprog, kan blive minister. Og symbolet på en minister og den magt, ministeren har her, der er jo ikke nogen, der sætter sig op imod kongeørnen her.
Troels Stigård, overvagtmester i Folketinget, tusind tak, fordi du tog os med og fortalte om Rasmus Larsen her i Vandrehallen på Christiansborg.
Det var alt fra Cordua og Steno i denne uge. Når vi vender tilbage på næste torsdag, så er det i levende live i fulde 2 timer og med en Jarl Cordua fuldstændig frisk og optændt af indtryk fra det amerikanske midtvejsvalg. Nu er der nyheder.
Der var engang et kollektiv, der hed Den Syvende Himmel.
Det er 25 år siden, du flyttede fra Den Syvende Himmel.
Ja, det var det.
Kollektivet levede livet i den lejlighed, hvor radiovært Poul Pilgaard nu bor.
Prøv at høre. Da jeg flyttede ind her, ikke? Der var forskellige farver i hvert rum. Der var steder, hvor der ikke var
dørkarmer
omkring. Gulvet lignede, jeg ved ikke hvad.
Nu er et af medlemmerne fra Den Syvende Himmel gæst i Poul Pilgaards radioprogram Flaskens Ånd.
Jeg tror, det trækker til noget mere sex.
Nå, det tror jeg.
I Den Syvende Himmel var dans og sex vejen til større åndelig indsigt.
Må jeg godt røre ved det?
Ja.
Kollektivet dyrkede den indiske mystiker Osho.
Lægger du dig ned, og så tror jeg, du skal ligge på... Jeg tror faktisk, du skal ligge på ryggen.
Også kendt som sexguruen. Flaskens ånd. Lørdag kl. 17. Her på Radio 24/7. Og til dem, der ikke kan vente, så kan programmet allerede nu hentes som podcast på radio247.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.